și că nu o să fie nimic oficial așa.
Și poate direct cu întrebările voastre, sau să nu fie cu întrebări, să vă încep eu așa direct?
Da.
Poftim? Vreți întrebări? Vreți să puneți întrebări? Ce să puneți?
Deci pe rana afară zidului Răstimirea, forma zidului a trecut la
fără, dai...
formă iară n-a mai fost.
Nu știu asta că n-a mai fost.
Păi, Solema Magnificul a făcut pesca de azi, dar zice că între ele...
Nu știu, da.
Trebuie
nu știu astea. Da, deci crucificarea a fost în afara zidului Ierusalimului și după aceea, în decursul timpului, mai ales după perioada cruciată, dar încă de pe vremea împăratului Constantin, zidurile s-au mărit și au trecut dincolo și au cuprins deja zona creștină. Atâta tot, ce să mai... Nu e nimic de spus deosebit. Cred că ar trebui cumva să... De unde să începem ca să aveți o imagine despre ce ați văzut și pe unde ați fost? Că am văzut că mulți dintre voi nu vă dați seama așa în mare. Pentru că, de fapt, dacă ar fi fost totul cum trebuie să fie, noi ar fi trebuit să venim din Galileea, de la nașterea Mântuitorului, de la copilăria Mântuitorului, și să coborâm prin Samaria și să ajungem în Iudeia și să vedem la sfârșit, să sfârșim cu răstignirea Mântuitorului și cu Ierusalimul și cu tot ce... Și cam așa ar fi fost mult mai de înțeles tot ce vedeți. Ori noi am început abrupt, direct, am intrat direct la răstignire până la urmă. Aproape, la Sion. Cum să înțelegeți? În primul rând, că țara aceasta are trei zone mari, ca să le identificați așa. Este o zonă de coastă, pe lângă Marea Mediterană, aceea niciodată n-a prea fost a iudeilor, deci de aceea nu ne ducem să vedem zona de coastă mediterană, decât la Iafa și Tel Aviv, care sunt noi. Iafa e veche, singurul port evreiesc vechi, și nu... Și sus, la Carmel, Haifa, acolo unde a fost Sfântul Ilie de a făcut jertfelnicul și l-a ridicat și unde de-a coborât foc din cer peste jertfe. Deci atâta tot mergem noi pe malul Mării Mediterane. Dar malul Mării Mediterane n-a fost al evreilor aproape niciodată. Pentru că acolo au fost popoarele mării, au fost colonii de greci. Filistenii sunt greci. Filistenii au fost greci care erau coloniști, cum au fost la noi, la Tomis și peste tot. Ei au emigrat peste tot și s-au mulțit pe toate malurile de mare. Deci, evreii n-au prea avut de-a face cu malul Mării Mediterane și n-au prea avut de-a face cu zona de la Iordan, dincolo de Iordan, care a fost a moabiților. Deci, ei au fost tot timpul între aceste două popoare, filisteni și moabiți. Și s-au bătut tot timpul, și cu moabiții și cu filistenii. Toată Scriptura despre asta, sau dacă citiți în Scriptură, să vedeți că toate luptele lor sunt între cele două popoare, între filisteni și moabiți. Și evreii s-au așezat pe această zonă de mijloc, între Iordan, Marea Moartă, Galileea și malul Mării Mediterane. O zonă de coastă, un fel de munte Domol care culminează la Ierusalim și coboară iar spre deșertul Negev. Pe toată această zonă de coastă sunt cele mai sfinte locuri ale evreilor. Acolo e Hebronul, acolo e Mitzpa, unde a stat chivotul legii sute de ani, acolo a ridicat Avram, acolo este Mamri, unde s-a arătat treimea lui Avram, toate Betelul, unde a coborât, au coborât îngerii când dormea Iacob și a văzut îngerii coborând peste el, tot ce citiți în Biblie este în zona aceasta de mijloc, care e un fel de deal mai domol. Și noi acum suntem tot pe zona asta. Noi coborâm din când în când, noi am venit din zona mai de mare, am urcat de dâmbul și am coborât la zona Mării Moarte, Iordan. Și iar ne-am urcat pe dâmb. Înțelegeți? Cam așa, ca să înțelegeți puțin. După aceea, Avram a venit aici acum aproape 2000 de ani înainte de Hristos, chemat de Dumnezeu. Aici ajunge până la... Moare aici, se îngroapă cu soția lui. Vă spun așa pe scurt istoria ca să înțelegeți. Moare aici pe zona asta de coastă împreună cu soția lui. Se naște Isaac, moare și el, moare și soția lui. copilul lui Isaac, Iacob, și fiii lui pleacă în Egipt pentru o vreme de foamete mare. Prima dată pleacă Iosif, alungat de fii, de frații săi. Iosif devine faraon și îi cheamă în Egipt pentru o vreme de mare foamete aici în Țara Sfântă. Și acolo rămân 400 de ani. Timp în care ei se mulțesc undeva spre 400-500 de mii de iudei. Au fost, poate unii zic chiar mai mulți, în Țara Sfântă, în țara Egiptului. Și de acolo Dumnezeu, după 400 de ani, prin Moise, îi aduce cu minuni mari, mari, cu tremurătoare, îi aduce înapoi în țara lor. Așa cum îi promisese lui Avram. Dar v-am povestit și acolo la Ierihon și vă povestesc și acum foarte pe scurt. Ei i-a scos Dumnezeu cu minuni mari din țara Egiptului, adică erau cele 10 plăgi asupra egiptenilor care au cutremurat Egiptul și care ei le-au văzut și au plecat în noapte de Paști, că de atunci s-a numit noaptea aceea noapte de Paști, noaptea trecerii, noaptea plecării din Egipt și noaptea trecerii și ziua următoare trecerea prin Marea Roșie. Și după ce Dumnezeu face atâtea minuni cu ei și după ce ei ies în pustie și face atâtea minuni cu ei, ei ajung în 2-3 luni aici unde a fost aproape de Marea Moartă, la Ierihon. Ajung pe dâmbul muntelui Nebo, văd zona asta foarte frumoasă, cultivată, văd cetățile, se vedea cetatea Ierihonului care era foarte mare, aud de oameni care erau foarte puternici și înarmați. Ei nu aveau arme de fier. Vă dați seama, deci iudeii nu aveau arme de fier. Au zis că aceștia au arme de fier, că au săbii, că au săgeți de fier, că au sulițe. S-au temut, deși Dumnezeu a spus nu vă temeți și pentru această temere au stat 40 de zile văicărindu-se acolo pe coma muntelui, zicând că ei nu intră în Țara Sfântă, cum le-a poruncit Dumnezeu, deși până atunci Dumnezeu le-a arătat de atâtea ori puterea Lui. Și pentru aceasta, cum am spus, Dumnezeu a spus 40 de zile v-ați văicărit și ați așteptat pe malul muntelui nevrând să coborâți, 40 de ani veți sta în pustie și vă veți plimba prin pustiu până când veți intra altfel în Țara Sfântă. Și pe același loc, pe același dâmb, au ajuns pe muntele Nebo după 40 de ani, după care au intrat. Că vă spuneam că de multe ori se întâmplă și cu noi așa. Adică Dumnezeu ne aduce la ceva, ne pune în față o situație care trebuie să ia noastră, noi trebuie să rezolvăm. Și nu vrem, ne codim, deși până atunci Dumnezeu a făcut cu noi multe minuni și am văzut puterea Lui, ne codim, nu vrem să facem de multe ori lucruri bune care ne pune Dumnezeu să le facem, dar noi, ori din lene, ori din alte motivații, ori cine știe ce alte porniri nu vrem să facem și atunci ceea ce am vrut, știți unde se vede lucrul ăsta? De pildă, când oamenii se căsătoresc, să zicem, și Dumnezeu le îngăduie sau le dăruiește copil, grabnic. Și ei zic, nu-i momentul. Și poate lucid sau nu doresc să aibă. De cele mai multe ori trec mulți ani după aceea că să mai primească un copil. De multe ori, mai ales la oamenii credincioși, trec mulți ani sau dacă vor primi vor primi și pedepse prin copiii aceia care vor veni. Și altfel ar fi lucrat Dumnezeu cu ei dacă lăsau de la început lucrurile și cu multă bucurie ar fi lucrat. Deci n-ai vrut să lucrezi cu Dumnezeu pe calea bucuriei și a minunilor, o să lucrezi cu Dumnezeu pe calea dorilor și neputinților și tot acolo o să ajungi, știți? Cam așa s-a întâmplat și cu iudeii. Ei au venit, au intrat în țara aici, în țara Canaanului. Și au cucerit popor după popor, cetate după cetate, cu puterea lui Dumnezeu. Toate au fost numai minuni. Deci nu puteau ei să cucerească, mai ales fără arme. N-aveau arme de fier. Cu arme rudimentare, să bată cetăți foarte puternice și pe greci, care erau foarte bine rânduiți. Dar Dumnezeu le-a dat în mână totul și le poruncea să alunge toate neamurile de aici, toate. Ei nu le-au alungat pe toate, pe unii i-au ținut ca robi, pe unii i-au ținut ca oameni care să le plătească tribut. Și ce s-a întâmplat? Pentru că, de ce? Că Dumnezeu pare foarte aspru. Trebuie să-i alungi pe toți sau să-i ucizi pe toți. După puțin timp, aceștia au fost cei care i-au ținut sub stăpânire și de la care ei au învățat idolatria. S-au amestecat cu ei, au învățat să fie idolatri, au adus zeități în templu lui Dumnezeu, au făcut cele mai mari nebunii. Așa încât după ce au ajuns în Țara Sfântă, doar câțiva zeci de ani iudei au fost, așa cum se cuvine, monoteiști, după care sute și sute și sute de ani de idolatrie, de greșeli, din care din când în când Dumnezeu îi mai scotea prin câte un proroc, prin câte un rege, și iarăși se afundau în asemenea păcate foarte mari, pentru care Dumnezeu îngăduia de venea peste ei, și filistenii au stăpânit o vreme, și moabiții, și egiptenii, și babilonienii, și romanii, și grecii prin Imperiul Elenistic. Deci au fost multe sute de ani ținut sub robie. Cel mai secolul de aur al iudeilor a fost secolul undeva de la anul 1030 înainte de Hristos până la anul 950, deci aproape 100 de ani înainte de Hristos, vremea împăraților David și Solomon, când ei au restabilit monoteismul, când au reașezat rânduielile, când au reușit să cucerească Ierusalimul, care era o cetate. Deci Ierusalimul era ca o enclavă în mijlocul a mii de evrei, peste tot erau evrei, reușiseră să cucerească toată coama asta muntelui de mijloc. Și numai Ierusalimul, cea din vârf, cetatea din vârf, nu era a iudeilor, era a iebusiților, un neam care fusese aici înainte, și David a reușit să cucerească Ierusalimul și să facă cetate de scaun a iudeilor aici la Ierusalim. Își dorea să fie aici a templu. N-a fost să fie, nu neapărat pentru păcatele lui, Dumnezeu n-a binevoit, cum zicea Doamna, că pentru păcatele lui n-a binevoit. Nu. Așa a vrut Dumnezeu ca fiul său, Solomon, să ridice templu. Și mai târziu Solomon ridică templu. A fost o vreme în care regatul iudeilor, pentru că ei credeau, se cuvine în Dumnezeu, atunci în vremea lui Moise, în vremea lui Solomon și în vremea lui David, în care erau stăpâni pe pământul lor, în care până departe spre Eufrat, toate popoarele din jur plăteau tribut ca să fie lăsate în pace de iudei. Deci a fost o vreme de aur pentru iudei atunci, după care, mai ales după Solomon a și căzut, a ajuns să facă templu unor zeități în Ierusalim. El, Solomon, a ajuns să ridice templu unor zeități pentru că își luase soții din neamuri păgâne la care le făcea placul, așa încât a adus temple și zeități păgâne, și de aici a început toată căderea. După care ei au fost tot într-o cădere, au tot căzut de la un neam la altul sub stăpânire, fiind un popor mic, au tot căzut de la un neam la altul, culminând cu Imperiul Roman. Cam cu 60 de ani înainte de nașterea Mântuitorului au intrat sub stăpânire romană, după care au și dispărut, stăpânire care i-a și desfințat. Adică, și știți povestea pe scurt, așa, în anul 70, tot timpul au primit mari privilegii de la romani, au avut mari privilegii iudei, era singurul neam în care nu se impuneau temple ale împăratului roman, era singurul neam în care nu se impuneau zeități și statui ale zeităților pe străzi, era singurul neam la care nu se impunea să fie ostaș obligatoriu din neamul lor, erau foarte multe, foarte multe care erau îngăduiți, numai ca să fie cuminți. Și cu toate acestea, nu erau cuminți deloc, au făcut foarte multe revolte, foarte multe, și mai ales îi supărau pe roman prin atacurile prin spate și viclene, în sensul că erau un fel de teroriști. Știți că ce se întâmplă acum cu iudeii mi se pare un fel de răzbunare postumă peste veacuri, în sensul că erau un fel de teroriști, adică totdeauna atacau prin spate, pe întuneric, pe nevăzute, prin patrulele romane și armatele romane stăpânitoare, și ucideau pe ascuns și tăiau și spintecau cât mai mulți, indiferent că acela urma să moară și el. Și romanii, asta i-a supărat cel mai mult pe romani, tipul ăsta de terorism pe care îl... Adică nu aveau lupte pe față, aveau lupte prin spate și șmecherești. Acești zeloți care vreau libertatea țării, nu făceau prin lupte față-față tabere, ci o făceau în ascuns și prin spate. Lucruri care au culminat și răscoala iudeilor și tot felul de alte proteste care au culminat cu... s-au săturat la un moment dat romanii, și în anul 65, 66, 67 au fost aici campanii mari ale lui Vespasian și Tit, tată și fiu, care au venit personal. Adică Cezarul a venit personal. Știți că noi ne lăudăm că Traian a venit personal în Dacia, și asta era lucru rar ca împăratul roman să vină personal să cucerească o zonă. E, au venit personal Vespasian și Tit aici, că nu se mai putea. Și a adus și fiul și tot. Toate armatele romane au fost masate aici în zonă și au zis trebuie să desfințăm acest neam, pentru că se consumau aici atâtea legiuni romane și atâtea morți și atâția oameni. Acesta e motivul pentru care romanii urau pe iudei și îi disprețuiau. Acesta e motivul pentru care a fost bătut în halul ăsta Hristos cu vicele romane și batjocorit. Ăsta e motivul pentru care soldații romani l-au râs și i-au pus în mână trestie și i-au pus la mii de falțe pe umeri și i-au tras palme și au făcut tot felul de... pentru că îi urau pe iudei și pentru că nu aveau cu cine să se răzbune. Deci dușmanul era nevăzut cu care ei se băteau zi și noapte, care îi umora prin spate și nu avea pe cine să se răzbune. Și când au prins pe unul care a zis că e împăratul iudeilor, adică ca și cum ar fi un fel de lider al lor ascunși, care așa cum ăsta zice că e împărat, dar nu îl recunoaște nimeni, deci un împărat ascuns, așa sunt și ăia care ne cuchitează prin spate. Și atunci au găsit momentul să se răzbune pe cine au prins. Și s-au răzbunat cu sete pentru colegii lor care muriseră. S-au răzbunat, adică Hristos cumva și-a luat pe umerii lui povara nedreptăților și vigleniilor iudeilor care făceau ascuns lucruri care nu se fac după părerea romană. Ei aveau drept, pacea lor romană corectă, care trebuia respectată. Nu înțelegeau aceste lucruri. Dacă a făcut o altă pace cu iudeii, ce tot vor? Adică astea erau niște aberații, nu înțelegeai. Și de asta îl urlăreau așa pe Hristos și de aceasta râdeau de el și trăiau palme și râdeau cu bicele romane și în multe feluri și i-au pus la Mida și l-au făcut rege. Asta le-a strălușilor în cap dintr-o dată când au auzit că e regele iudeilor. Deci ăsta este lucrul care ne bate noi, ăsta e șeful cuțitarilor, ăsta este cel care ne chinuie pe noi. Cine ne interesează dacă este sau nu este, hai să ne răzbunăm pe el, că n-avem pe altcineva cine. Iar Pilat a îngăduit lucrurile astea pentru că oricum vrea să aducă pe Hristos într-un chip cât mai rușinos și mai umil, încât să-l scoată în fața iudeilor și să zică: vreți, mai vreți ceva de rău? Nu-i destul cât i-am făcut, lăsați-l liber. El a avut ceva de genul ăsta, dar era prea târziu. Iudeii n-au fost deloc impresionați, dimpotrivă. Sângele a făcut să strige mai tare. Răstignește, răstignește și l-au răstignit. Oricum, se împlineau cuvintele Mântuitorului care a spus când ucenicii l-au văzut muntele Moria, unde e construit Ierusalimul, de pe partea cealaltă, de pe muntele măslinilor, s-au uitat și au văzut muntele Moria și au văzut cetatea și au văzut templul din Ierusalim cu pietrele imense, mai ales că fusese refăcut timp de 30 de ani de Irod, templu. Irod se credea un fel de Mesia, pentru că se spunea de acest templu că va fi reconstruit doar de Mesia. Și Irod a reconstruit el personal cât mai bine, numai să se spune și despre el că e Mesia, că el e Mesia. Toată lumea era obsedată să fie Mesia. Era un fel de rege care nu are moarte. Despre aceasta Isaia spusese că acest Mesia nu va avea moarte și regele acesta va avea putere desăvârșită și împărăția sa nu va avea sfârșit. Era ahtiat după așa ceva. Era un nebun după putere. Își blindase țara cu nesfârșite cetăți care înconjurau pustiele și credea cumva că nu, o să scape de moarte. Cumva toate aceste ascunzători credeau că o să-l facă să scape de moarte. Nu avea cum să scape de moarte. La Ierihon s-a dus când era foarte, foarte bolnav. Se găzduia acolo în Imperiul în Palatul de Iarnă. Acolo e foarte cald și iarna nu scade sub 19 grade, 14 cel mult. Și acolo stătea și stând la Ierihon a simțit că îi vine sfârșitul și atunci a poruncit ca, pentru că știa că iudeii îl urăsc, pentru că făcuse multe răutăți în fața iudeilor și chinuise mult, a poruncit să fie arestați cele mai importante 200 de personalități ale țării, cele mai importante 200, și să fie băgate în închisoare, iar în momentul în care va muri el să fie omorâte și ele. Că el credea că dacă o să fie omorâte și ele, o să aducă atâtea lacrimi în tot imperiul, în toată țara iudeii, încât tot o să plângă și o să fie plâns și el. Pentru că nu vrea ca iudeii să râdă și se bucure când el o să moară. Înțelegeți? Asta era ispita lui. Și când a murit, n-au mai îndrăznit oamenii aceia, slujbașii lui, să facă uciderea celorlalți. Și au fost salvați. Oricum, și el vrea să fie Mesia, el reconstruise templu și acest templu imens cu pietre de până la 12 metri lungime și sute de tone pe care îl refăcuse Irod, l-au văzut ucenicii Mântuitorului și au zis, Doamne, uite ce pietre, ce clădiri, și Mântuitorul a zis, vedeți acestea, nu va mai fi piatră pe piatră. Și le spunea lor personal, că ei urmau să vadă lucrurile acestea, și așa a fost, peste 40 de ani, exact peste 40 de ani, în momentul în care vorbeam Mântuitorul cu ei, era tot așa, 40 de ani, timp de gândire pentru iudei, timp de pregătire, timp de lămurire. Și după ce l-au omorât pe Hristos, după 40 de ani, nu s-au lămurit și au primit pedeapsa aceasta. Romanii au venit cu Vespasian și cu Tit aici și după ce au cucerit cetatea în chinurile celor care au fost, știți, se spune că au fost prinși acolo undeva spre 1.900.000 de oameni. Au fost prinși în cetate. Știți de ce? Pentru că era în vremea Paștilor. Ei au atacat special romanii în vremea Paștilor și numai în vremea Paștilor, într-un an, s-au măsurat și s-au găsit că s-au închinat într-o săptămână 2.700.000 de evrei, aducând că se număra câte oi, câți bărbați au venit și se crede că au fost aici 1.900.000 de oameni, dintre care 1.100.000 au murit în timpul asediului, 800.000 au fost luați robi, omorâți pe drum, duși în toate locurile. Asta numai în Ierusalim. Deci au murit 1.100.000 oameni care s-au mâncat între ei, oameni care au murit de ciumă, oameni care au fost omorâți la asediu. Deci de acele zile vorbește Mântuitorul că nu va mai fi, vorbește despre căderea Ierusalimului. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oși, să fugiți în munți, le spunea celor care urmau să trăiau. Mulți dintre cei care au auzit ce spunea Mântuitorul urmau să trăiască în vremea aceea și zice că nu vor mai fi vremuri așa de grele și nici nu au mai fost și nici nu vor mai fi. Și așa a și fost, probabil, după cum spune Flavius, Iosif Flavius, marele istoric iudeu, el descrie ca cele mai groaznice momente ale istoriei. Deci ceva mai groaznic decât atât nu se poate. De pildă, se spune că regele încă al Ierusalimului trăia și că ar fi strigat o femeie, ei se mâncau între ei, ajunseseră să mănânce trei de foame și de sete, și a strigat o femeie la el, asta spune Iosif Flavius, un om care a trăit în vremea aceea, și zice că ar fi strigat o femeie și a zis, împărate, el se plimba trist pe crinurile cetății și o femeie a strigat de jos din popor, împărate, fă dreptate între mine și vecina mea. Și a zis, ce dreptate să fac? Și a zis, am căzut de acord să ne mâncăm copiii. Și ieri am mâncat pe copilul meu și acum când trebuia să mâncăm pe copilul ei, ea nu vrea să mă lasă. Nu vă dați seama. Și astea sunt reale. Adică sunt lucruri și împăratul a leșinat pur și simplu când a auzit asemenea. În ce hal a ajuns poporul? Pentru că el mai avea ce să mănânce de poporul, nu mai era nici să bea. Și în halul ăsta se ajunsese și au căzut cetatea Ierusalimului, au murit acești oameni. Și după aceea au pur și simplu au dărâmat tot Ierusalimul și au schimbat și au mutat capitala la o distanță destul de mare, kilometri, în Elias Capitolina, așa îi ziceau ei, alt, i-au și schimbat numele, iar cu pedeapsă de moarte în Ierusalim sau în ruinele care au mai rămas, dar au încercat să nu mai fie nici piatră pe piatră, chiar se spune că au arat pe acolo, zice, dar, greu de crezut, dar oricum. Romanii sunt în stare de orice, mai ales cu oamenii care aveau adus din toată lumea ca slugi, ca sclavi. Și din pietrele Ierusalimului au făcut altă cetate, într-o altă zonă, mai depărtată, numai cu temple păgâne, numai cu locuri care nu era nimic de închinat pentru iudei. Și aici, cu pedeapsa de moarte, orice iudeu se apropia, nu știu la ce distanță, cu gărzi care au stat zeci de ani în continuare acolo și care au păzit locul ca nici măcar peste ruinele lui să nu treacă vreun iudeu. Și astea, iudeii au fugit în mare parte spre Galileea și în alte părți, unii în toată lumea, și de aici a mai fost o singură rezistență undeva spre anul 135, când a mai fost o ultimă mare bătălie, când a fost o ultimă mare răscoală, în care romanii au venit și au distrus și ultimele rămășițe ale iudeilor. Și atunci, în anul 135, atunci o mare parte dintre iudei au fost duși în tot Imperiul Roman, o parte care a fost mai bogată au fugit spre Arabia, India chiar și în toată zona Africii. De atunci s-au ajutat iudei în Etiopia, care au fost aduși prin anii 80 printr-un pod aerian, când au fugit atunci de la romani. Prin anii 80 au fost aduși câteva sute de mii de evrei din Etiopia, care aduceau acte, erau închinători mozaici. din neam în neam, trăiau din, nu schimbau legăturile, nu aveau legături decât între ei. Și totuși se negriseră timp de 2000 de ani, deveniseră negru. Ei sunt evrei mai negri ce vedeți prin, și în aeroport. Erau unii mai negri. Ei tot evrei sunt și aceia. Și numai că iudeii veniți din Europa și de pe din alte părți s-o cotesc așa cam de calitatea a doua de... și pun la muncile de jos. Și anii trecuți au fost mari demonstrații în Ierusalim a evreilor negri, care spun că sunt iudei și care nu prea au acces la funcțiile înalte și care sunt supărați. Dar ei tot iudei sunt și s-au dus în Etiopia. Atunci au fugit în Etiopia, atunci au fugit în Arabia, atunci în Arabia au ajuns să fie stăpâni timp de câteva sute de ani, chiar ei se conducă toată zona arabă până când a venit mahomedanismul. Ei au condus peninsula arabică, ei au condus zona unde e acum Qatarul și de acolo făceau expediții în Etiopia, care devenise între timp creștină și au ținut sub stăpânire în Etiopia și au persecutat creștinismul în toată peninsula arabică și în Etiopia timp de sute de ani. În calendar sunt cel puțin 30-40 de sfinți mari morți în timpul persecuțiilor iudaice din Arabia și în Etiopia. Sunt așa câteva lucruri care poate să vi se lege minte în timp. Iar altă parte, marea majoritate, au fost luați robi și au fost duși în toată Europa, unde era Imperiul Roman. Și în Dacia se spune că ar fi fost duși mulți, pentru că era ultima mare cucerire a romanilor și, în general, în ultima zonă cucerită erau duși ca să colonizeze locurile acelea și să îi îndepărteze cât mai mult de zona lor de baștină, așa încât primele semne ale creștinismului în Dacia de la ei au venit, probabil. Noi zicem că de la veteranii romani. Mai puțin de la veteranii romani, eu cred sincer că mai mult de la acești iudei deportați, dintre care erau mulți creștini, deportați din Iudeea și de peste tot în Dacia. Cred sincer că primele semne și prima apropierea de credința a neamului nostru a venit poate prin Andrei, apostolul, dar și prin acești oameni aduși cu deasila din Iudeea. Ei, de atunci Iudeea a dispărut. A dispărut complet. Au mai rămas comunități mici în zona Galilei, dar care au dispărut după aceea și ele. Și acestea toate până la începutul secolului XIX, poate chiar în sfârșitul secolului XVIII, când când Imperiul Roman, Imperiul Otoman era deja bolnav și obosit, au început să se întoarcă iudeii. Deja îmbogățiți în Europa, unii dintre ei bancheri, unii dintre ei le mergea bine, au început să investească aici, să cumpere în zona turcă. Turcii erau deja cumpărabili, adică îi puteai cumpăra pentru că erau prea obosiți, imperiul era obosit, era numit omul bolnav al Europei, era numit Imperiul Turc. Și atunci evreii bogați au început să cumpere pământul aici, dar așa, încetul cu încetul, pas cu pas, și au început să vină primii. Din 1870-1880 au venit primii care s-au așezat în zonele cele mai deșertice, unde nimeni nu au zicea e pământul meu, nu-i trebuia nimănui. Acolo au început să se formeze primele comunități care mai târziu se numesc chibuțuri. Nici n-ar fi putut trăi altfel în zonele acelea deșertice și atunci ei se organizau în chibuțuri. Acolo s-au experimentat pentru prima oară comunismul. Acolo și ei au inventat comunismul. Lenin avea informații și Marx de la aceste chibuțuri care deja se formaseră în Țara Sfântă și în care ei trăiau într-o formă comunitară de tip comunist. Nu aveau, cei mai mulți nu aveau, nu mai aveau religia foarte bine formulată, erau chiar agnostici. Se întorseseră aici ca să aibă o țara lor, nu aveau niciun Dumnezeu mulți dintre ei și trăiau în comunități compacte. Și bărbații toți munceau într-un fel, femeile într-un fel și se separau complet, toți aveau aceeași uniformă, erau 2-3 croitori ai comunității, 2-3 doici care luau toți copiii și puneau la un loc, erau, totul era comun și nu se putea altfel decât așa, deci în zonele de deșert nu se putea altfel că mureai. Și atunci ei în comun stăpau puțuri adânci, scoteau apă de la adâncii mari, găseau soluții. Și nu așa se putea. Plantau, eu știu, aceste plantații de curmal sau de altceva și ducea apă pic cu pic la fiecare, dar toți în comun, că altfel n-ar fi putut. Și așa s-au format primele chibuțuri care au pătruns și au rămas așa în mintea lui Marx, al lui Engels, al lui Lenin, care după aceea au făcut de mare experiment, că toate acestea venind din partea unor mari minți ale iudeilor. A făcut acest experiment viabil în Rusia cu sovhozurile și cu colhozurile și cu toate nebuniile, lucruri care deja erau experimentate în Israel într-o mică măsură, dar acolo s-au experimentat la proporții mari. Dar în creștinism n-a avut rezultat. Creștinismul, deși s-a încercat cu forță, s-a încercat cu chin, s-a încercat în Ucraina cu milioane de morți, tot n-a avut până la urmă rezultat. Uitați că a pierit. Aici încă țin și acum. Sunt cele mai bogate, o duc bine, lucrează în comun. Dar acum două dăți când am fost cu o doamnă care a crescut într-un chibuț și ea era româncă și ea era cea care ne vorbea. Și ne spunea cum era în chibuț. Am fost la vreo trei chibuțuri, am mâncat pe acolo, am văzut cum e printre casele chibuțului, care toate-s la fel, exact cum venea comunismul, știți? Totul era la fel. Jocul, locul de joacă al copiilor, grădinița copiilor, doica, toată ziua copiii erau cu niște doamne care erau specializate în treaba asta din chibuț și alte doamne mergeau la lucru nu știu unde și seara veneau copiii, le zicea eu, sunt mama, culcă-te. Dimineața pleca, toți mâncau, știți că noi am fost acum acolo la Qumran, acolo este masa, este sala de mese a chibuțului, unde acum deci toți muncesc și la un moment dat, ca într-o mănăstire, toată lumea merge la chibuț, la sala de mese, mănâncă, sunt câteva bucătărese ale chibuțului. Înțelegeți? Așa se face. Așa se făcea. Și mai sunt multe chibuțuri de genul ăsta în Israel și care trăiesc așa, cu sutele și cu miile de oameni care fac așa. Dar încetul cu încetul au început să scârție și ele. Acum, mai în ultimii 10-20 de ani. Da, vor tot mai multă independență, deschiderile mai ales pe internet și pe televiziune și așa le arată o altă lume. Nu mai prea vor așa, toți la fel, toți cu aceeași fustă, toți cu aceeași salopetă, vreau și eu altfel. Toți cu aceeași mașină. De exemplu, le spunea doamna, aveau 10, 15, 20 de mașini ale chibuțului, te duceai, făceai o cerere, am nevoie de mașină între orele și nu știu care, nu știu ce, merg să-mi iau medicamente de la Ierusalim, bine. Îți dai mașina, toate mașinile la fel, nu era nicio mașină a ta. Deci niște lucruri așa, dar oamenii au început să-și dorească. Vreau și eu o mașină a mea, personală. Adică de ce să n-am și eu mașina mea? Și încetul cu încetul unele chibuțuri au dispărut, dar multe altele se țin în continuare. Dacă aveți întrebări totuși. Poftim? Ca la mănăstiri, numai că n-aveau credința ca, da, n-aveau credința ca și ascultarea și de cineva ca om al lui Dumnezeu. Și n-avea credința ca bază și atunci lucrurile încetul cu încetul au început să scârție. Mănăstirile țin de 2000 de ani, pentru că au baza asta, chibuțurile au ținut 100 de ani și încep să scârție din toate încheieturile toate. Pentru că nu au această bază. Sunt și chibuțuri de, numai de credincioși. Numai și numai de credincioși, care au în mijloc un rabin, dar nici acelea nu o duc foarte bine sub puterea și influența modernității. Da.
Mi se pare că este un popor total. Adică total ambele, la ambii poli. Adică, deci spor cei mai mari oameni ai lumii în frunte cu Domnul nostru Iisus Hristos, care în omenitatea lui a fost cel mai mare om al lumii, ca om. Și, de ce zice aici, că am căutat așa rapid pe internet. Până în anul 2012 a fost laureat la premiul Nobel 855 de persoane, din care 173 evrei.
Da.
Deci sunt ori cei mai tari oameni din lume, ori cei mai cretini. Cum sunt ăștia care au rămas acum, care... Da, așa mi se pare. Și sunt total, total. Deci în 2000, după atâta... Nu știu... Să apeși după butoane, să nu apeși după butoane în ziua sâmbetei și să nu... Cum fac cei care au rămas acum evrei. Mi se pare îngrozitor. Deci ori ajuns ori cei mai de jos oameni, ori cei mai buni și cei mai mari oameni. S-au rupt în două, așa, poporul ăsta.
Mă aveți din ce punct de vedere, că la, adică și premiile astea nu au rezistat din tot de niște
oameni. Era numai un exemplu.
Lor,
nu, e așa. Dar oricum, e mare lucru, adică ei 0,2% din populația lumii și 26% din laureații la premiul Nobel.
Da, da,
deci depinde cine... Deci grozavi așa în ceea ce fac. Ori îți grozavi, am zis, vreo dezastru. Așa mi se pare.
Da, lucrul ăsta s-a observat și se observă și în... Nu știu cum să vă spun. Da, asta ar fi prea complicat să vorbim acum. Că, în general, când se pierde harul, se întâmplă această mutație a oamenilor dinspre partea lui Dumnezeu și a Harului spre descoperiri, spre lume, spre civilizație, spre... Așa s-a întâmplat în Occident. Și dai mult de spus, e mult de spus. Așa s-a întâmplat și pe vremea lui Cain, când după ce au pierdut pe Dumnezeu, Cain s-a îndreptat spre primul cântător la fluier a fost fiul lui Cain, primul lucrător în fier a fost fiul lui Cain, primul, deci s-au mutat cu totul și cu totul spre altceva, oricum să uite de Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat și la evrei. După ce n-au mai știut ce să zică despre Dumnezeu, au avut un fel de conflict cu Dumnezeu într-un lagăr mare din Germania, evreii s-au adunat și au făcut procesul lui Dumnezeu. Adică au stat împotriva lui Dumnezeu toți cu ură, că de ce Dumnezeu le face una ca asta? Că ce au făcut ei de se întâmplă să, uite, să pătinească chestiile astea și au un fel de revoltă, de aceea foarte mulți dintre ei sunt atei, că nu înțeleg lucrarea lui Dumnezeu cu ei. Și mulți se revoltă. Dar să știți că au fost enorm de mulți care au trecut la creștinism. Enorm de mulți. Iar au fost mult mai mulți acum. Eu cred că ei acum sunt o rămășiță a celor care au fost evrei, nu pentru că au fost omorâți, ci pentru că mare parte dintre ei au trecut la creștinism în tot decursul Evului Mediu și după aceea. Sunt nenumărați și dintre sfinți, începând de la apostoli, dar până la mari sfinți, de mai târziu, de la Epifania al Salaminei, care a fost evreu, până la Paisie Velicicovski, până la Nicolae Steinhardt, până la, nu știu, mulți care au fost evrei și au trecut la creștinism. Deci așa au fost. Deci eu cred că dacă ei n-ar fi trecut la creștinism, ar fi fost acum de 50-60 de milioane de oameni. Sunt un neam foarte vechi. Foarte vechi. Și noi suntem vai de capul nostru cât de târziu ne-am construit. Dar ei sunt foarte vechi și s-ar fi mulțit ca stelele cerului și s-au și mulțit. Dar mare parte au trecut la creștinism și s-au dizolvat în marea masă a lumii creștine. Pe când aceștia care au rămas sunt rămășițele. Aceștia sunt rămășițele. Și care nu înțeleg ce vrea Dumnezeu cu ei, pentru că și-au luat răzbunarea aceasta sângelui Mântuitorului atunci când au ales pe Cezar locul lui Dumnezeu. Noi nu avem alt stăpân decât pe Cezar, au zis atunci, și de atunci cumva au fost supuși întregii valurilor lumii acestea care i-au mutat dintr-o parte într-altă. Cezarul lumii acestea, care e diavolul, stăpânul lumii acestea, că ăsta e Cezarul, și a bătut joc de ei dintr-o parte într-altă. Dar cu toate acestea, Dumnezeu nu i-a lepădat și nici nu i-va lepăda și acest neam, așa cum s-a rugat Pavel pentru ei, se va întoarce și se va întoarce cu putere mare, așa că niciodată să nu uităm cu scârbă sau cu ciudă sau cu ură la ei, pentru că aceștia vor fi, cred că, cei mai mari creștini ai sfârșitului lumii. Cred că de aici se vor ridica mari mărturisitori lui Dumnezeu la sfârșitul veacul lor, cum zice Pavel, că va veni, se va sfârși vremea neamurilor și se va întoarce iarăși la vremea lui Israel, la sfârșit de tot. Adică Dumnezeu va da iarăși șansă acestor ultimi evrei să se întoarcă spre Dumnezeu. Și se vor întoarce. Așa cum se și spune că Ilie Tesviteanu va veni să propovăduiască prin minuni mari aici și va fi omorât și va învia și va cutremura tot Israelul, toată Iudeea, toți evreii prin aceste mărturii ale lui, încât se vor întoarce la credință și vor crede. Și atunci va veni sfârșit. De fapt, și construirea templului din Ierusalim, care e un semn al sfârșitului lumii, ultima construire a templului va fi sfârșitul lumii, locul în care va fi încoronat anticrist și care e pregătit în detaliu, adică în jurul Ierusalimului sunt nu știu câte depozite de pietre imense, numerotate, se știe fiecare unde va fi, da?
Pregătite și plătite implicit de cei religioși fanatici, da. Sau de stat mai
ofițial? De stat, statul știe tot și pregătește tot.
A, deci are cum oficial.
Numai că acest templu nu poate fi făcut decât pe esplanada moscheilor, acolo unde e Al-Aqsa și Moschea de Aur, exact acolo unde a fost altarul Sfânta Sfintelor templului vechi, adică pe piatra pe care Avram a vrut să-l taie pe Isaac și unde Dumnezeu i-a dat un berbec în locul lui Isaac, acela e cel mai sfânt loc, acolo a fost Sfânta Sfintelor, acolo a fost chivotul legii și acea piatră este descoperită și acum și este chiar în mijlocul, sub cupola de aur, moschia de aur pe care o vedeți când vedeți Ierusalim, moschia aceea o să o vedeți mâine sau poimine când, este acolo sub cupola de aur, este această piatră descoperită așa sub și ținută sub sticlă, pentru că și pentru arabi este un loc de mare sfințenie, Avram și pentru ei este tatăl lor, este tatăl lui Ismael, ismaeliteni. și zic, aici aveți Avram, a vrut să-l taie pe Isaac și arabii nu vor nici tăiați să dea acel loc. Și știți ce război poate să pornească? De toată lumea arabă s-ar mișca într-o clipă în care evreii ar face aici o mare demonstrație și ar rade de pe fața pământului și ce ridică ei templu, așa încât lucrurile sunt foarte... Ați auzit ce a zis doamna, că și vasele templului care sunt imense și care sunt toate din aur și deja sunt pregătite totul. Din momentul în care templul a fost dărâmat, tot cultul iudaic era numai în jurul templului. Nimic nu se făcea în sinagogi. În sinagogi era numai case de adunare ale evreilor, citeau din Vechiul Testament și atâta tot. Nu mai făceau nimic altceva. Tot cultul lor era în Ierusalim și la templu. Aici se aduceau turturele, aici se aduceau miei, aici se făceau sărbătorile, aici se făcea tot. În momentul în care a fost distrus templul, s-a terminat cultul iudaic. Tot ce se întâmplă acum e o chestie așa, ca și cum noi am rămâne numai cu tatăl nostru și împăratul Cirești a mai cânta pe acasă și prin anumite case. Și nu ar mai fi nici liturghie, nici maslu, nici botez, nici nuntă, cam așa e la ei, știți? Deci ei așteaptă cu disperare acea reîncepere a jertfelor care ar trebui să înceapă numai în templu din Ierusalim. Altfel nu se poate. Și de aceea, după prorocirile cele vechi și ale sfinților, reconstruirea templului în Ierusalim este semnul de săvârșit al sfârșitului lumii. Dar el este foarte, foarte grabnic, poate fi ridicat, mai ales că totul e pregătit. Numai să se ofere timpul și posibilitatea și vremea.
O să fie.
Și ca într-un fel de cetatea tuturor religiilor, cum este socotită Ierusalimul, acel guvernator al lumii întregi care va fi Antichristul și care va poza într-un fel de pacificator al lumii și înțelegător al tuturor religiilor și o pacificator al tuturor, se va încorona acolo în acel templu, dându-le și musulmanilor locul lor și tuturor și tuturor și tuturor. Și acela e momentul. Nu știu. Nu știm nimic despre lucrurile astea. Nu știm. Dacă mai aveți o întrebare... Da. Samaria Israelului, partea de nord, în jurul Mării Galilei, se numește Galileea și a Israelului. E cea mai verde zonă a Israelului, cea mai, o să vedeți, e cea mai blândă zonă a Israelului, seamănă cu zona noastră, seamănă puțin cu România și se simte că acolo a copilărit Mântuitorul. E o blândețe, așa e. Se simte că acolo a stat, că acolo a sfințit locul acela, că acolo a făcut cele mai multe minuni. Cu cât se coboară din Galileea în jos, lucrurile devin tot mai contundente, tot mai reci, tot mai pustiu și tot mai crud. Și oamenii devin tot mai așa, colțoși. Cum încă n-ați fost prin Ierusalim, dar unii dintre voi ați fost. Dacă mergeți prin cartierele ultra-religioase, și copiii erau să mă bată. Da, niște copii ieșiți la școală, numai că te vedeau că ești preot. Și ceea ce nu se întâmplă în zona Galilei, nici poveste. Acolo e multă larghețe și deschidere și oamenii sau altă așezare.
Nu tine, dar peste crafele rasism.
Da, da. Și aici mi se pare. Deci au atâta rasism în privința asta și atâta ură și atâta scârbă față de cel care e de alte credințe, care mă gândesc, oare n-au învățat nimic din ce au pățit ei cu nemții. N-au învățat nimic. Adică rasismul ăla nenorocit care i-a dus la atâtea crime, nu i-a învățat nimic, că nu se face asta cu alții. Incredibil. Se pare că unii n-au învățat nimic. Unii au învățat, dar unii...
Asta le...
Dar oare în Talmudul lor, deci în interpretarea lor fost, am înțeles, se pomenește undeva de că și-a luat sângele asupra lui, a recunoaște...
Nu se...
Deci ăștia sunt complice.
Da, nu spun nimic despre Mântuitorul, nu interesează un profet mincinos și gata, nu vor să discute despre asta.
Nu.
Dar nu. Deci să țineți minte, când se zice ultra-ortodox, nu se referă la, n-are nicio legătură cu ortodoxia. Ortodox în orice, de exemplu, dacă aici este un fizician ultra-ortodox, adică se ocupă numai de fizică și nu-l interesează nimic altceva, adică e foarte, foarte atent numai în domeniul ăla și super atent la toate datele fizice și la tot ce, la legile ei, să zicem, să presupunem. E așa, poate să fie un budist ultra-ortodox, un nu știu ce, ortodoxii au... li s-a păstrat numele acesta pentru că au încercat să țină noi creștini ortodoxi, să ținem credința creștină pură, adică să nu pătrundă nimic, nici nimic adăugat, nimic pus de și totul să fie așa cum trebuie și cum a fost. Și după aceea lucrul ăsta s-a mutat și în alte religii, dar cu înțelesul dur și purificator. Adică evreii ultra-ortodoxi nu au nimic de a face cu ortodoxia. Ultra-religioși, mai bine zis. Ultra... Nu mai știu cum să le numesc. Da. Am vrut să zic un domn de aici. Cineva.
Dacă
tu.
E o chestie indusă pentru ei?
Mai zi o dată.
E o chestie indusă pentru ei ora asta de către părinți, de către societate sau e o chestie din care o au...
E o chestie care o aveau din neamul lor. O chestie pentru că ei se socoteau neam sfânt, neam curat, neamul lui Avram, neamul care știe să se închină lui Dumnezeu, nu alte neamuri. Dar să știți că cumva și neortodoxii sau unii dintre creștini au preluat felul ăsta de a vedea lucrurile și timp de 2000 de ani a reușit să creștem această stare și atmosferă de mândrie și de laudă că noi suntem creștini ortodoxi, noi am ținut credința așa cum se cuvine. Noi, și aceeași greșeală. Nu, uite că Dumnezeu a venit și ne spune și nouă ca și la evrei, cum i-a zis Ioan Botezătorul. Că ei au zis că noi suntem fiii lui Avram și a zis că Dumnezeu poate și din pietrele să se zice fiii lui Avram. Și nu era impresionat că, vai, noi suntem fiii lui Avram. Așa cum se lăudau și în fața Mântuitorului și zicea, păi noi suntem fiii lui Avram. Și Mântuitorul zicea, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele dreptății, faptele bune, ați crede în mine. Dar pentru că nu faceți asta și nu mă ascultați, sunteți fiii diavolului. Deci tot așa avem și noi ideea asta, nu știți cu bancul ăla că... A, nu contează. Că la un moment dat ortodoxii zic că nu mai ei se mântuiesc și după ce intră nu știu cine în rai, îi arată tot felul de locuri unde sunt cei mântuiți și printre care arată și locul unde sunt ortodoxi și se deschide ușa și îi zice... Deci, și să nu spui că mai sunt și alții, că ei cred că nu mai ei sunt. Da, e o glumă. Adică ideea asta fixă, că numai noi ne mântuim și nu, n-avem dreptul să spunem nimic despre alții. Nu știm noi judecatul Dumnezeu, noi știm că asta e cea mai bună cale, dar restul să-i judecăm pe alții, n-avem treabă. Asta cu siguranță nu-i bine. Să judecăm, să ne credem mai bun ca alții. Dumnezeu, de fapt, ne-a avertizat foarte clar când a spus pilda fiului rămas acasă. Că noi rămânem acasă, s-ar putea să pierdem totul, fi mândria și părerea că eu ți-am lucrat, eu ți-am făcut, ăla tot te-au părăsit. Numai eu am fost aici, de ce l-ai primit pe ăla, invidia, răutatea față de ceilalți, ciuda că ăla n-are ce să intre aici, numai eu. Nu, e aceeași chestie care o facem și noi. Și Dumnezeu uite că s-ar putea să primească și pe alții, mulți de la apus de la răsărit vor veni și vor mânca la masă cu Avram și cu Isaac și noi, fiind împărăției care ar trebui și care au ținut toată rânduiala, o să fim poate aruncați afară dacă o luăm tot așa înainte și nu ne lăsăm. Deci asta e o avertizare. Dacă noi în 2000 de ani am ajuns la atâta mândrie, să nu judecăm pe ei că ei în 7000 au ajuns la atâta părere de sine și bățoșenie. Așa cum noi facem din regulile noastre niște chestii foarte stricte și cine nu face exact ca noi, fai de mine. Păi dar ei au ajuns și ei cu regulile lor la niște chestii, cine nu face ca ei, îi șterge de pe față pământului, nu merită să vorbești cu el. De aia se și uită urât la tine și de sus. Uneori mă uit la ei ca la viitorul nostru. La care nu trebuie să ajungem. Da. Dacă mai aveți o întrebare și dacă nu, să dormiți. Da? Să mergem să dormiți. Poate ne mai întâlnim mâine sau poimine și vedem.